Dilek edýän denanyň güýji. Dileginiň güýji. Seniň maşgala ýagdaýyňa, teni we ruhy ýagdaýyňa, öňden bäri ynanýandygyňa ýa-da hiç de ynanmaýandygyňa fer etmezden, eger sen aýal bolsaň, onda bu kitap seniň üçindir. Men bir aýam 30 ýyldan hem gowrak Hudaýa wepaly ynanyp gelýärin. Ve şu güne çenlik hem bu yoldan çıkmadım. Yönüş onda da bu kitap menin üçin vaciptir. Çınım aysam bu kitabı men senin üçin bolşu yali, özüm üçin kem yazdım. Çünkü bizim ikimiz kem mengdeştiriz. Menin durmuşum kete kete yengil gezelenç bolman, gatı ağır sıyınak bolyandır. Ol köplenç aladasız ve şatlıklı bolman, hoplu ve yağdadıcıdır. Ol yumşak, salkın ve arasa tolkunu değil de, güýçli we gurak şemaly meňdeýändir. Ýöne eger men durmuşumyň kynçylyklaryny öz üstüne almaklygyny ondan haýyş etsem, onda Hudaýyň özümiň büdür tutur ýollarymy tekiz edip, tupanlary ýatyryp özümi we özüme gymmat bolan ähli zatlary gorap, hatda ýükümi hem ýeňledip biljekdigini bilýändirin. Emma bu dilegsiz öz özünden bolýan däldir. Durmuşun aladalarının tertipsizliginde biz yeterli dilek ediyen değildiriz. Ya da en vacip kıyınçılıklarımız hakkında dilek edip Hudaya yakınlaşmaklık, onu çoğur tanap, onu özümüzün ehlime teşliklerimiz hakkında gururun vermeklik için vaqt tapyan değildiriz. Gün be gün biz ılgamaklıktaki dileği ulanmaklık bilen Hudayın patalarının öz durmuşumuza geliyen yolunu yapyandırız. Şeýle ýagdaýda biz bir gezek özümiziň boşluk we howsalalyk duýgusy bilen oýanmagymyza mümkinçilik berýändir. Aýagymyzyň aşagyndaky toprak çäge öwrülip, goruk örtgüýimiz bolsa, edil ýumurtganyň gawygy kimin ýuqa bolup gidýän ýaly elhenç pikirler bize gün bermez. Men öý işlerim we özümiň ýetginçek çağlarymy terbiýelemek bilen gaty meşguldum. Gaty oňat aýal we hojalykçy bolmaklyga çalyşardym. Öz kitaplarım hakkında çıkışlar bilen yurtta katı kan siyahat ediyardım. Yığı yığıdan yığınanşıklara katnayardım ve ähli mätäşlere kömek ederdim. Emma durmuştaki en esas zat hakkında, yani Huday bilen şahsı katnaşıklarım hakkında yadımdan çıkarıp durun. Men onun yollarından yürümekliği bes ettirmedim. Tersine, men Hudaysız yekece gün hem yaşap bilmeyardim. Dilek etmekligimi bes ettirmedim. Tersine, men dünyadaki ahli adamlar hakkında hem işekisinden hem artık dilek ederdim. Emma men özümün Huday bilen katnaşığım hakkında dilek etmeyardim. Men Hudayın sözünü okumaklığımı bes ettirmedim. Öz etmeli işime layık gelen ayetleri gözüläp, özümün katnayan mukaddes kitap sapaklarıma tayarlanmak için onun sözünü günde ençe mesagatlap okuyardım. Emma men Hudayın özüm bilen gepleşmegine vaqt koymadım. Men gowzatlar bilen şeýle bir meşguldum welin, hatta oňadyny ýitirip durun. Muňa düşünmän, men Meryem bolmaklygyň deregine Marta bolup durun. Luka 10-njy bab 38-42-nji aýatda seret. Men Huday bilen özümiň şahsy gatnaşyklarymyň wagtyny gysgaltdym. Netijede bolsa, aladalaryň agyr ýüki astynda galyp, öňe gidip bilmedim. Men hatta sähelçe daşky täsiriň astynda hem jaýryklap bilýän nädik köýde meňdeş boldum. Özümiň Hudaýa bolan mätäşligimiň beýleki ähli mätäşliklerimden hem ýeti we wajypdygyna düşünmeýärdim. Hudaýdan başga hiç kim hem meniň ruh suwsuzlygymy gandyryp bilmezdi. Dilekdäki özümiň Hudaý bilen şahsy gatnaşygymy saklap, onu gorumaklygyň neniň wajypdygyny men göz ýetirdim. Özümiň galyn ýagdaýymdan çykalga, durmuşumyň her bir tarapy we özümiň ruhda ösmekligim hakynda dilek edip, Hudaýyň wadalaryny ýadyma salmaklykda jemlenendi. Diňe şeýle dilek Hudaýa we onuň niýetlerini önüs berip, özümiziň hususy däldi, hut onuň ýollarından ýörmekligimize kömek edýändir. Bu dilek biziň öz ünsümizi wagtlaýyn zatlardan aýryp, baqy zatlara öwrülmegimize kömek edýändir. Ve diňe şonda biz hakykatdan hem wajyp zatlary görüp bilmeklik ukybyna eýe bolýandyryz. Şeýle dilek bize çyny ýalandan tapawutlandyrmagy öwredýändir. Anamymyzy berkidip, mümkin bolmadyklara ynanmagymyza kömek edýändir. Şeýle dilege görä özümiziň bolmalymyz ýaly Худайын кыйдылары болып билендирис ве мунун мүмкүндүгүнө ынанандырыс. Өзүмүн өнкү китапларында мен әр аялларын бири-бири хакында, ата энелерин өз чагылары хакында, раяттарын болсо өз юртлары хакында дилек эдип билендиктери барады гүрүрүн бериптим. Şu kitapta olsa, men senin özün hakkında ne edip dilek edip bilecek deni gör közmekliğe sinan şiarın. Men senin göklerdeki ata yakin bolmaqlığına, onun mehrini duyup bilmekliğine, onun önünde yüreğini arasalap bilmekliğine, özün için onun yürüyte durmuşu keskitlendiğine ınamlı bolup bilmekliğine, özün hakikatta onun neyme maksat bilen yaradandığını bilmekliğine ve onun önünde koyun maksadına yakınlaşmaklığın için ondaki bütövülüğünü ve kutarnıklılığını bilip bilmekliğine men kömek etmek isteyerin. Başkaca aydanda men sana özün için has meyveli dilek edip Huday bilen has yakın katnaşıkta bulmaklığını öğretmek isteyerin. Neyim için özün hakkında dilek etmeklik katıqın? Özün için değil de beylekler için dilek etmekliğin has da yengil degine ünüs berdiniz mi? Мен муңа үнүс бердим. Өзүмүн шахсы кыйынчылыкларымын чөдүгүдө хакында дилек этмекликтен ээрим үчүн, чагаларым үчүн, бейлеки карындашлар үчүн, таанышларым үчүн, дуатларым үчүн ве тәзеликлерден билген бейлеки нэ тааныш адамларын мәтәшликлери үчүн дилек этмеклик маңы каты еңил. Бу бейлеклерин мәтәшликлерини өзүмүн анык көрүянлыгым үчүн шейле болуяндыр. Менин өз хузуру кыйынчылыкларым каты экен. Çılışırımlı ve adetçe çözülmesi katı kıyındır. Kevağıt olsa men oları hatta anlap hem bilmeyendirin. Bize ayarları özümüzün neyme khas mertesliğimizi bilendiğimiz anıq yalıp olup görünyendir. Biz ayağın zatları görmekliği başarıyandırız. Emma bizim beylaki adamlar bilen duygu katnaşıklarımız şeyle bir berk ve biz gündelik aladalarına şeyle bir batandır söyleyin hatta çıkkınsız yağdaya değil de adatı yağdaylarda özümüz için ne akili dilek etmeli digine düşünmekliğimizi bes ettiriyendiriz. Kevaktlar olsa yağdaylar bizi şeyle bir yudiyarlar velin bizim dileklerimiz kömek baradaki hakika kıyıklığı öğriliyendir. Durmuşun gözökçülüğünden çıkıp bariyan dağı yağlı duygular sende peyda bolyar mı? Durmuş aladaları durmuşunun en vacip bir bölüğünü senden oğurlayandığı bolup görünyer mi? En cemi rolları yerine yetirmeğe ve köplerin umitlerini aklamağa sinanşyandığın sebepli durmuşunun bir ya da bir neçe tarafları ünüzsüz kalyandığı seni hovzala salyar mı? Menin bilen şeyle olupdı. Özünün öne gitmekliğin deregini batka batıp bir yerde duryandığın yağlı duygular sende bolyar mı? Ya da ondan hem beteri. Özünün iyide gidiyendiğin yağlı duyguları baştan geçiriyen mi? Özünün geleceğine bolan her bir umidini yitirendiğin yağlı yağdaylar bolyar mı? Belki şeyle pikirler sana hiç de gelen değildir. Özünün kim bolanduğunun nemeden ıvarattığını bilip Huday'ın öz önünde koyun maksadına yetmekliğe, çınlığa girişmekliğe isler midin? Sende özünün boşluğun, lapkeşliğin, kemilsizliğin yağlı duygular boldu mu? Menin bilen şeyle yağdaylar ence megezek bolup geçti. Huday'ın öz yanında bolmaqlığına bolan küysek seni qiynayar mı? Sen Huday'ı tanamaqlığı isleyer mi? Sen onu onut hizmet etmekçi. Emma sende ne vaqt bar, ne de güç kuvat, ne de mümkünçülük. Huday bilen dile gürrün deşliğinde bolmaqlığı için ken vaqt sarp etmekliğe sen mätäç mi? Köp anam bilen dile gedip, Huday'dan tesin cevapları almaklığı sen isleyersin mi? Huday'ın sözünü tanamaklığa sen mätäç mi? Kevaktlar olsa da sen İsa'nı bir kucaklap, onun yıllığını ve sevgisini duymaklık isleğini baştan geçiriyersin mi? Men bunu katı küyseyen. Bu isleğin Huday tarafından bize berlendiği katı tesindir. Huday bizim onun öz yanımızda bolmaklığını, duymaklığını küysemekimizi isleyendir. Hut özünde durmuşun doğuluğuna bizim iyi bolmaklığımızı Huday isleyendir. Anamda ösüp onun sözünü çınır bilmekliğin için ve ähli umitlarındır arzularını onun eline tavşırıp onda özünün ähli talaplarının kanagatlanmalarının çeşmesini görüp bilmekliğin için durmuştu özü bilen bile gitmekliğini Huday isleyendir. Eger sen şeýle hereket etsen, onda Hudaý seniň üçin özüniň patalarynyň gazynasyny açýandyr. Çünki onuň erki hut şeýledir. Men nädip öz mätäşliklerimi kanagatlandyryp bilerin. Her bir aýalyň öz talaplary bardyr. Emma köp aýallaryň günäsi talaplarynyň kanagatlanmaklaryny özlerinin dostlarından, ayratin hem öz ärlerinden soramaklarından ibarattır. Dine Hudaýyň edip biljek işini erkekler edip bilerler deyip ayalar umid bağlayarlar. Netijede bolsa, olar öz ýan ýoldaşlarından lapy geç bolýarlar. Çünki ol ärler öz ayallarını kömek bermäge ukyplı däldirler. Ayallar dine Hudaýa beýil bağlamaklygyň deregini erkeklerden kän zatlara garaşýarlar. Meniň joram Liza Beaver bu pikiri hemmelerden hem oňat beýan etdi. Ol şeýle diýär: "Asyrlar boyu aýallar söweşip, Adam atanyň oglullary bilen uruş alyp barýarlar. Olar özlerini erkekleriň pata berip, bahalandyrmaklaryna mejbur etmäge tynanşýarlar. Ýöne bu söweş lapykeşlikden başga hiç zat hem getirmeýär. Aslynda bolsa bu biderek we agyr söweşdir. Ve netijede iki taraplar hem utulmaklıkta galyandırlar. Emma Adam atanın oğulları günahkar değildirler. Olar bizin gözleyen patalarımızı yönü berip bilyen değildirler. Biz olsa öz gezegimizde, özümüzün canlarımızın üstünden olara katı ulu ihtiyarlığı bermekliğe ananyandığımız bilen korkuzyandırız. Özümüzün hakikattan hem mätäç bolan patalarymyzy diňe Hudaýyň berip bilýändigini biz düşünmelidiriz. Eger biz özümüzün parahat durmuşumyzyň we ähli mätäçliklerimiziň kanagatlanmasynyň çeşmesini Hudaýda tapyp bilsek, onda hiç haçan hem onsuz bagtly bolup bilýän däldiriz. Diňe ol biziň janlarymyzyň üstünden ihtiýarlygy eýedir. Biz ähli umidlarymyzy tötenlige ýa-da adamlara däl-de hut Hudaýa baglamalydyrys. Muny ýerine ýetirmekden söz bilen aýtmaklygyň ýeňildigini men bilýärin. Şonuň üçin hem ýeňil bolanyndan başlaryz. Geliň Hudaýa şeýle diýeliň: "Ey Hudaý, ähli mätäçliklerimi özüňiň kanagatlandyrmaklygyň üçin men saňa ýüzlenýärin. Ähli umidlarymy saňa baglamaga kömek et. Eger sen öz kıyınçılıkların çözülmeyen galyandıklar üçün lapı keç bolyan bolsan, onda şeyle di. Dine Hudaýda incal, ey canım, çünkü umidim ondandır. Mezmur 62. bab 5. ayette. Onsan, Hudaýa ähli mätäçliklerin hakkında gurrun ber ve öz yüreğini ona aç. Howsala düşme, alcırama, çünkü ol ähli zadı bilyendir. Ol muny yönü senden eşitmek isleyendir. Doly durmuş bilen ýaşamak. Eger biz azajyk bolsa da, biri-birimize meňdeş bolsak, onda sen hem edilmeniň ýaly bütün ömür zordan güzaran görmäge finansmaklygy isleýän däldin. Saňa başga ýaşaýyş, ýagny İsanyň "Men olarda ýaşaýyş bolsun, guruply ýaşaýyş bolsun" diýip geldim, diýip aýdan ýaşaýyşy gerekdir. Ýahya 10-njy bab 10-njy aýatda. Biz hakykaty bilip ol boyunca hareket etmeyen ayarlar bolmaklığı isleyen değildiriz. Özlerimizin Hudaýa bolan ınamımızın, durmuşumuzun en vacip tarapı bolmağını isleyendiriz. Biz şüphelerin, korkuların, ınamsızlığın ve qoroqsız bolmaklık duyguları bilen yaşamaklık islemeyeriz. Yok, biz öz durmuşumuzda aydın maksadın bolmağını isleyendiriz. Süýt bilen iýmitlenip ýaşan çağalaryň durmuşlary bizi kanagatlandyrýan däldir. Biz durmuşyň başga derejesini, ýagny şatlykly we miweli durmuşyň derejesini ýetmeklik üçin Hudaýyň hakykatlarından iýmitlenmek isleýändiriz. Biziň hiç birimiz hem öwrüm-öwrüm edip şol bir kynçylyklary, gaýgylary we ýalňyşlyklary alyp barýan ýol boýunça gitmek islemeýändiriz. Biz ýüreklere katalyp, ajydyp bağışlamazlıktan, hovsaladan, tavırsızlıktan ve umitsizlıktan doğulup, ruhu taydan kamilleşip bilmeyen, qovşaq adamlar kimin bolmaqlığı isleyen değildir. Benim durmuşum hiç kaçan hem özgörmez, çünkü ol eyyam uzak vaqtlap özgörmeyer, deyip öz durmuşumuzu nokot koymak islemeyendir. Biz durmuşumuzun övrüm-övrüm qaytalanyan yağdaylarının ve keyipi köklüğümüzün yollarından azat bolmaqlığı isleyendiriz. Biz yönü bar bolmaklığın deregine şatlanıp yaşamaklığı isleyendiriz. Біз еңіжілер болмақлығы сілейендіріз. Біз өзімізден кем ұлы болон бір задың бір бөлігі болмақлығы сілейендіріз. Біз оңыт мейвен кетірер ялай, Месихін қызматыны етмекілігі сілейендіріз. Біз дұрмышымызың мақсадыны көріп біліп, Құдайың сөйгісі білін құршалан болмақлығы сілейендіріз. Әмма Құдайың көмегі болмағанында, біз кейш қачан кем дұрмышын шейлі бейік дәрежесіне етіп білен дәлдіріз. Діңі ділік еденімізді олсы, біз Құдайың көмегіні алып білендіріз. Мен нәдіп Құдайың күйжінден долып білерін. Яғдайларың өңінде біз өзіміздің долы әржелігімізі дұйян пұрсатларымызы болияндыр. Дұрмышымызда чынлақай өзгөртмелер өз баштақлық білен амалы ашырмақлығы үшін етерлі күйжіміздің йоқтығына біз әнчімегізік көз етірдік. Өзімізі, яды дұрмышымызы біз бүтөві, яды хемейшелік үйткөтмекліге болын әхлі сейнаншықларымыздың үстінліклеріні біз анық білендіріз. Өзіміздің мүмкіншіліклерімізден әнчімі әсі үстін болын дашары бір күйжі мәтәштігімізі біз бойын алярыз. Әмма бұ дүниеді біздің йоқары қалдырып білен ве йолымыздағы қиыншылықлары еңіп білен екетәк күйч бардыр. Бұ да Құдайың күйчідір. Құдайың күйчі болмаса, біз өзіміздің қоушақлықларымызды еңіп, адаты өрім-өрім йолларымыздан шықып білмейендіріз. Әхлі затларың біздің қаршымызда болған яғдайларына қаршы дұрмақлығы бізді күйчі оқтыр. Мұқаддес рухың күйчі болмаса, біз рухы ашлықты яшамағы сезовар еділендіріз. Құдайың күйчі болмаса, оның біздің үшін таярланыны алып білмекліге пәскел берген яғдайлары еңіп білгенде әлдіріз. Біздің мүмкіншіліклерімізді чәкілендіргенден ве өзімізді Құдайың паталарынан мақрум едігенден азат болмақлыға қарашып, вақтымызды бош кешірмекліге біз ісілегенде әлдіріз. Әмма мұқаддес рухың күйчіні бойын алмаздан, Бу азат болма, ие болмақлық мүмкін дәлдір. Мұқаддес рухың ролыны рет етмеклік білен, біз мұқаддес кітабың, Құдайың йолында юрен болып, бу йолың күйчіні инкар едіянлер, дейіп айдиян адамларына меңдейендіріз. 2. Тимотеус 3. бап 5. аятты. Біз өзлеріні өз бастық месихілер едіп, көркөзіян, хүнәрмент месихілер болияндырыз. Бу сахна меңдейендір. Чүнкі сахнада хич килі сөйгі ве қатнашық йоқтыр. Онда бүтінлей хүкім чықарма бардыр. Әмма аза жықты рехімдарлық йоқтыр. Хоуы, худ сахнада бүтінлей өзіңі ұнанмақлық бардыр. Әмма хич килі де тавинлық йоқтыр. Сөзлерің ақымы бардыр. Әмма екіжі дамжады көз яш йоқтыр. Біздің әжіз ве манезі дұрмышымыз хақиқы ішкі өзгірмәнің үмейдінден жыда дүшендір. Ол үмейтсіз болса, біз өзіміздің чәкілі болмақлығымыздан ве Құдайың дүнияны үйткөтмәге ниетлен құралылары болмақлыға чалышып білен дәлдіріз. Әмма құт шынды біздің дұрмышымыздың маңызы жемлеріндір ақырын. Құдай, біз иман еденлерді болын күйжінің бейчәк ұлыдығыны біздің білмегімізі ісілейендір. Ефесілер 1. бап 19. аятты. Шейлі де Құдай біздің шыны білмегімізі ісілейендір. Яғни, бұл күйч месихи өлімден дейрелдіп, көктәкі әлімлерді, өз сағынды отыранында, Құдайың онда ішледен күйчлі құдыротының ішлейшіні меңдештір. Месихем өкімдарлықтан, ықтиярлықтан, құдырот ве хәкімиеттен тіңі бір шу дөвірді дәл, әйсәм келжекі дөвірді де тұтылжық хер аттан хас беленттір. Ефесілер 1. бап 20-21. аятларды. Ол Исаның қоушақ дәлді, бізді күйшілі дүгіні білмегіміз ісілейендір. 2. Коринтосылар 13. бап 3. аяда сіред. Ол әжейділікті қача чүйленен хем болса, Құдайың құдыроты арқылы яшаяр. 2. Коринтосылар 13. бап 4. аятты. Өзіміздің қоушақлығымызды сәретмезден біз Құдайың күйчі білен яшаяндырыз. 2. Коринтосылар 13. бап 4. аяда сіред. Шейлі де Құдай біздің шыны да білмегімізді сілейендір. Яғни, біз бұл дүнияның рухыны дәлді. Құдайың өзімізді берен берекетлеріні білер ялы, Құдайдан келін рухы алдық. 1. Коринтосылар 2. бап 10. аят. Құдайың не хилі күйчі әйе дегіні, яда өзімізді яшаян мұқаддес рухың не хилі хәрекет әдіян дегіні саңа дүшіндіріп білмейерін. Бу менин мүмкүнчүлүгүмдөн даштыр. Эмма мен сени hiç ратта кем ынандырмалы дәлдирин. Чүнки мунун мукаддас рухун өзү диендир. Иса шейле диди. Менин адымдан атанын ийвержек көүнлүк бережиси, мукаддас рух сизе ахлызады өүрөдөр. Яхья 14-нчү бап 26-нчы аят. Эмма элке билен сен мукаддас рухун бардыгын боюн алып, онун өз дурмушуна таасир этмегин хаайшт этмелсиң. Yönüdüne İsa'nı öz halaskarımız hükmünde boyun alanımızdan son, biz mukaddes ruhun gücü bilen yaşap bilendiriz. Mesih'in sevgisinin ne ahilliğin, uzun, belent ve çınırdığını düşünmeyi, bilimden yukarı çıkan bu sevgini tanımayı, başarmağımız katı vaciptir. Efesliler 3. bab 18. 19. ayet. Hudaýyň mukaddes ruhun bizdäki hereketine ya da onun gücüne göre Hudaý bize özümizin hatta oýlanmagy hem ukyplu bolmadyk ýagşylygy iýip berip bilýändir. Senin üçin şeýle daşdan görüjülik neniň? Mukaddes ruhdan dolmaklyk biziň erkimize garşylykda bolup geçýän däldir. Biz Hudaý üçin açyk bolmalydyrys. Biz Hudaýy küýsemelidiriz. Biz ondan haýyş etmelidiriz. Şeýlelikde erwet bolan siz öz oğullaryňyzy oňa syýlaglar bermegi bilýän bolsaňyz, gökdäki ataňyz özünden dilenlere hatda köp mukaddes ruhy berer. Luka 11-nji bab 13-nji aýatda. Biziň öňümizde saýlaw bardyr. Mukaddes ruhdan dolmaklyk ýa-da ýok. Bu hakda biz Hudaýdan dilemelidiriz. Men mukaddes ruh hakyndaky taglimata çuňlaşmagy synanyşmaýandyryn. Çünki ol taglimatlar edil dürlü ınamların oğurlarının bolşu yağlı katı köptür. Mendiňe bir zat haqında sorayaryn. Hudaýyň mukaddes ruhuny, Hudaýyň güýji hökmünde boyun al ve Hudaýyň özüň üçin taýýarlanlarynyň barına eýe bolup bileriň yağlı mukaddes ruhdan dolmaklygyň haqında ondan haýyş et. Mukaddes kitapda ruhdan dolu bolun diýilendir. Efesliler 5-nji bab 18-nji aýatda. Eger biz mukaddes kitabyň sözlerine boyun bolsak, onda durmuşumuz düzeldilýändir. Hudaýyň özüňi yaradyşy ýaly bolmaklygyň üçin güýç. Şu gün inanýan aýallaryň aglawasy özlerini Hudaýyň görmek isleýişi ýaly bolmaklyga mümkinçilik alýarlar. Olar Hudaýa hyzmat edýärler. Ve özleri bilen duşuşyan adamların durmuşlarını özgördiyerler. Olar özlerini kömek edip, önlerinde ehli kapıları açan Hudaýyň gücünü bil bağlamaklığa öğreniyerler. Bu ayallar özlerinin Hudaýyň niyetinin en vacip bölügü bolýandyklaryna göz yetirip, aýratyn tapşyrygy yerine yetirmäge çağırlýandyklaryna düşünýärler. Belki de olar öz durmuşynyň maksadyny aýdyň görýän däldirler. Emma özlerinin hizmetlerinin beylikli adamlara yaxşılık getirip, Hudaýy şöhratlandyrýandygyny inanýandyrlar. Özlerinin vezipelerini yerine yetirmäge tayin bolan ayalların şeýle artıp baryan ruhu kämilliklerinin sebäbi, şu gün erkeklerin aglawasynyň ınamda ösmekligi bilen özleri üçin niyetlenen baş bolmaklyk ve ruhu ýolbaşçy bolmaklyk ornlaryny tutýandyklarynda jemlenendir. Hut şunda biz ençeme ayalların dileklerinin cevaplarını görýändiriz. Ve şu gün Hudaýa alkış aýtmaklyk biziň borcumyzdyr. Ayallar ruhy goldaw we mätäçdirler. Eger ähli zat özüňi pes tutmaklykda, mähirlikde, hormatda ve düşünmeklikde bolýan bolsa ve eger kemzetme, tekebbirlik, özüňi söýmeklik, gödöklük, gahar ve biperwaýlyk üçin orun bolmasa, onda ayal özünü howpsuzlukda duýýandyr. Öz durmuşumuzda dogry tertibi ornaşdyrmaklyk. Ine biz näme ymtylmalydyrys? Mukaddes kitapda ayalyň başynda onuň ygtyýar astyndadygyny görkezýän belgi bolmalydyr diýilendir. 1-nji Korintoslar 11-nji bab 10-njy aýatda. Ayal ruhy ygtyýar astyndadyr. Her bir adam özüniň üstünden goýulan ygtyýara boyun bolmalydyr. Hudaýyň tertibi şeýledir. Eger Hudaý tarapyndan onuň erki bilen biziň gorugymyz we ýagşylygymyz üçin goýulan adamlara gulak asmasak, onda ol özüniň patalaryny bize indirmez. Boyun bolmayan adama ynanylary ýaly Hudaýyň ygtyýarlygy gaty gymmat baha we güýçlidir. Bu barada bize aradalanmağımızın gerek yoktur. Bu hakkında dilek etmelidir. Ve hüt şunun bilen biz 9. bab demeş kullanırız. Hudayın vaadaları. Hudayın bize neye mesilek verecek digini bilmeyendigimiz için biz kete kete onun özümüze tayarlanını alıp bilmeyendiriz. Hudayın bize en ceme vaadalar berendigini bilyendiriz. Emma eğer biz oların neymeden duruyandıklarını bilip bilmeyen olsak, onda özümüzün gelecek yollarımız hakkında bizde aydın gözyetim olmaz. Mukaddes kitabda şeyle deyilendir. Onun hudaylık gücü, özümüzü şöhrat kim artıklık bilen çağıran hudayı tanımaklığımız arkalı yaşayışa, takvalığa, degişli ehli zadı bize bağış etti. Şular arkalı bize cüda kımmatlı, ulu vaadalar verdi. Şeyle, sizin yaman hüvesler sebepli dünyada bolan bozukluktan kaçıp, şular arkalı hudaylık tevigata şerik bolmağınız göz önünde tutuluyor. 2. Petrus 1. bab 3. 4. ayette. Bu vaadalar bizim ağımızda ve yüreğimizde berk mühürlenen bolmalıdır. Onlara ne açı çınır inandığımızca, şonça da durmuşta üstünlüklü bolyandırız. Hudayın vaadalarından şeytanın bizi mahrum edecek bolyandığı için bu katı vaciptir. Çünkü şeytan bizim özümüz baradaki hakikati bilmekliğimizi isleyen değildir. Biz Hudayın vaadalarından bar gücümüz bilen berk yapışıp hiç kaçan hem olurdan elimizi üzmekliğe sinanışmalı değildiriz. Hüt şunun için hem her bir babın sonunda her bir babın mavzuğuna degişli bolan mukaddes kitaptan alınan ayetler yerleştirilendir. Ehli ervetliklerin önünde bu vaadaları katı ses bilen aytmaklığımızı men katı isleyerin. Şeyle etsek, onda ehli şüpheler bu kımmat baha hakikatlarda yitirim bolup giderler. Hudayın her bir vaadalarını ünüs bilen okumaklık bilen, onun anık sesinin özün ve durmuşun bağıtta ne hilli ehmiyetinin bardığı hakkında oylanıp düşünmeye sinanış. Onda hüt özünü degişli bolan zadı tapmağa sinanış. Misal üçün, yine şu ayet, sinaga düşme ziyalı oya bolun, dilek edin, ruh islegli yöneten ecizdir. Matta 26. bab 41. ayet. Bu yerde eğer sen dilek edip töverende bolup geçiyenlere önüs bilen sin ediyen olsan, onda hiç kaçan kim sinaga düşmeyecek degin hakkında gurrun ediliyer. Yönü yakımlı ve şatlıklı vaadaların arasında şeyle hem bize berk duyduruş beryenler hem vardır. Huday bizi havardar ediyendir. Eğer şunu etseniz sila alırsınız. Emma bunu etseniz size temmi karışıyandır. Hudayın özünün ehli vaadalarını yerine yetiryenlik için onların her birini onut bilmeklik katı vaciptir. Öne gitmekliğin vakti. Durmuşumuzun madama şol bir hilli bolup görünyendigine seyretmezden onda hemişe de bir zatlar bolup geçiyendir. Bunu duyup duymayandığına seyretmezden sen bir yerde duruyan dersin. Sen ya da öne gidiyorsun ya da iyi. Günde sen İsa ya da kermengdeş bolyansın ya da az. Hudayın izini eğirmeklik bilen ortakı yağdayı tutmaklık mümkün değildir. Şunun için ki ben şu kitabı yazmaklığa giriştim. Men senin özün bilen bile öne gitmeğine kömek vermek isteyerin. Bir gün dandan durup öz durmuşumdu. Hudayın işinin amalı aşmağı için münasip esas kurup bilmediğimi ya da öz dileklerim bilen Kur'an esasımı saklap bilmendiğimi düşünmeklik istemeyerin. Men hemişe öne gitmeğimizi isteyerin. Emma bu öne gitmeklik bizim sevgili Hudayımız bilen yakin katnaşıkta bolup geçsin. Bizim yüreklerimizin Huday için yanmaklarını men isteyerin. Oy, biz özümüzün vezipelerimizi bilip şu bilime layıklıkta hareket edelim. Gurrun Huday'dan yakşılık almaklık barada değil. Şeyle olsa da Huday bize katıken yakşılık vermek isteyendir. Gurrun Huday'ın barlığına girip onun öz önümüzde özünün bütün doğruluğunda bize açılmağına yol vermekliğimiz hakkındadır. Eğer biz Huday'ın sözüne layıklıkta ve mukaddes ruhun yol başçılığı aslında yaşayan olsak, onda özümüzün doğru yerde ve doğru vakitte durunduğumuzu, ve Hudaýyň özüniň kämil niýetini amala aşyrmaklygyna berk ynamly bolup bilýändiriz. Üstümize Hudaýyň öz patalaryny bolulyn indirjek degine ynamly bolup bilýändiriz. Şeýlelikde ýoly düşelýiňmi? Dileg. Ey Hudaý, her bir ynanýanyň ýüreginden diri çeşmäniň suwlary akar diýip seniň sözüňde ýazylandyr. Yahya 7-nji bab 38-njy aýada seret. Men saňa ynanýaryn we günde durmuşumda özüm arkaly diri çeşmäniň suwlarynyň akmagyny küýseýärin. Hut şu gün meni özüňiň mukaddes ruhyň bilen doldurmagyň hakynda senden haýyş edýärin. Çeşmäniň suwunyň mydama arasy galmaklygy üçin onuň hemişe arasy suw bilen dolýandygyna meňzeşlikde men hem günde seniň güýjiňden dolmaklygy isleýärin. Mukaddes kitapda şeýle diýilendir. Ruh hem ejizligimizde bize kömek berer. Çünki biz nähili dilek etmeli digimizi bilmeýäris. Ýöne ruh özü aýdyp bolmaz iňildiler bilen biziň üçin töwella eder. Rimliler 8-nji bab 26-njy aýatda. Ey Hudaý, men özümiň dogry we ýygy-ýygydan dilek edip bilmeýändigimi bilýärin. Emma men mukaddes ruhyň özüm üçin töwella etmegini dileýärin. Özümün gowşaklyklaryny ýeňip bilmekligime maňa kömek et. Özüň hakynda heniz bilmeýän zatlarymy maňa aýan et. Özümi we durmuşymy üýtgedip bilmäge okuýuply bolan seniň güýjiňe bolan mätäçligi men ýeti duýýaryn. Men miýwesiz durmuşy geçirmek islemeýärin. Men seniň ruhyňyň güýjünde ýaşamaklygy islemeýärin. Men betbagyt bolmaklygy islemeýärin. Men ruhy dünýäde ýeňiji bolmaklygy islemeýärin. Meniň saňa degişli bolmaklygym üçin sen gymmat baha töledin. Şunu bilmeklige laýyklykda ýaşamaklygyma kömek et. Sen maňa ýolbaşçylyk edip, özüňiň niýetleriňe laýyklykda hereket etmegime kömek edýärsiň. Sen maňa iblisi ýeňmeklige güýç berdiň. Muny hemişe ýadymda saklamaklygyma kömek et. Maňa güýç bermeklik üçin sen mukaddes ruhy iýberdiň. Oý, seniň bu wadaň meniň durmuşymda amala aşdyn. Meni söýenligiň üçin sen maňa ýaşaýyş berdiň. Seni hem şeýle söýmekligime kömek et. Ey Hudaý, ähli umytlarymy diňe saňa baglaýaryn. Öňler öz talaplarymyň kanagatlanmalaryny dünýäden gözleýändigim üçin men ökünýän. Men diňe saňa bakmalydym. Diňe seniň özümi bütöwi şahsyýet edip biljek diňi men bilýärin. Çünki diňe saňa men mätäçdirin. Häzirki we geçmişdäki ähli isleklerimiň amala aşmaklygy diňe sende jemlenendir. Mydama öz güýjüm bilen däldi, özümde ýaşaýan seniň ruhuňyň güýji bilen ýaşamaklygyma kömek et. Bu barada ýadymdan çykarandygym üçin meni bagyşla. Ruhy taýdan kämilleşmäge kömek et. Sen tarapdan goýulan maksada tarap öňe gideýin. Senin hakiki perdendin bolmaklygyma kömek et. Senin dileginiň has täsirli edip biljek mukaddes kitapdan alınan ayetler. Ýöne iň üstün kudratyň bize däldi, Hudaýa degişlidigi bilinsin diýip bu genji toprak gaplarda saklap ýörüs. 2-nji Korintoslar 4-nji bab 7-nji aýatda. Çünki haçyň sözi helak bolanlar üçin akmaklyk, biz gutulanlar üçin bolsa Hudaýyň gudratydyr. 1-nji Korintoslar 1-nji bab 18-nji aýatda. Saňa meniň merhemetim ýeterlikdir, çünki meniň gudratym ejizlikde kämilleşýändir. 2-nji Korintoslar 10-nji bab 9-njy aýatda. Hudaý öz gudraty bilen Rebbi diýildi, bizi de diýildir. 1-nji Korintoslar 6-njy bab 14-njy aýatda. Atadan size iýberiljek göwünlik berjim, ýagny atadan çykan hakykat ruhy gelende men hakda guwalyk eder. Yahya 15-nji bab 26-njy aýatda.